Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 6-сентябрь, якшембе. Микрофон алдында Маиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Уфада пенсионерлар тоштамаларын бүтүрүүгө ризасызлык билдирет. Башкырстанның ufagub.ru сәхифәсен алып баручылар мәхкәмәләрдә яңа уңышларга ирешә. Сембер өлкәсенең икътисади хәле нашарайганнан нашарая бара. Өлкә башлыгы түрәләрнең эшен икеле билгесенә бәяләде. Шәһри Болгар харабәләре Чуарстанның татар авылларында гәүдәләнеш ала. Татар тарихы турында урыс карагырушчылары сәясәтенә туры килмәгән китап һәм аның тирәсендә күтәрелгән гауга турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тәкъдим итәбез. Бу атнада Башкортстанда пенсионерларның автобусларда бушлай йөрү ташламаларын бетерүгә ризасызлык чарасы яңадан кабатланды. Беренчесе август ахырында үткән иде. Азатлык тапшыруында шушы чараны оештыруда катнашкан өчен тоткарланган элекке Дәүләт Думасы депутаты Ринат Габидуллин белән әңгәмә иштерсез. Шуннан соң сезне ufagub.ru интернет сәхифәсе тирәсендәге мәхкәмә эшләренең дәвамы белән таныштырырбыз. Бу атна кичтә Башкортстан Югары мәхкәмәсе ufagubчыларның икесен үй сагында тоту турында Уфаның Орджоникидзе районы мәхкәмәсе чыгарган карарны да нигезсез дип тапты. Уфадан Кәрим Яушев сөйли.
Башкортстан бу атнада да югары температуралы иҗтимагый сәяси атмосферада яшәде. 27 августта Уфаның үзәк урамы булган Октябрь проспектын транспортта ташламалы йөрү хокукын кире кайтаруны таләп итеп 200-ләп пенсионер тумалаган иде. Әле булса аны кемнәр оештырганын төгәл генә әйтәлмиләр. Кайбер мәгълүматларга караганда аны Башкортстан премьеры Раил Сарбаевның уңай рейтингын күтәрү өчен оештырганнар. Чөнки Раил Сарбаев шул 200 кеше янына килеп, аралашып, җыелганнарны тынычландырып китте. Әмма Башкортстандагы сәяси партиялар, иҗтимагый оешмалар координация советында башка шартта фараз аңгырады. 27 августта халык күтәрелеше Башкортстан җитәкчелеге өчен көтелмәгән, шуңа күрә куркыныч чара булып чыккан. Һәм шуңа күрә дә Раил Сарбаев анда үзе барырга булган диләр анда. Ничек кенә булмасын, Башкортстан түрәләренең җыелган 200-ләп кеше янына килгән ун эшләгән сыер кебек чыгып килеп чыгуы Башкортстандагы оппозицион көчләрне илһамландырып җибәрде. Һәм алар нәкъ шул ук мәсьәләне, ягъни пенсионерларның транспортта ташламалы йөрү хокукын саклау мәсьәләсен халыкны үз байраклары астына җыеп күтәрергә булдылар. Башкортстан оппозициясының бу юнәлештә уңай тәҗрибәсе дә бар. Шулай 2005 елның февраль-мартларында Башкортстан оппозициясы ташламаларны акчалата түләүгә монетизация өлгәткә каршы Уфада 20 меңнән артык кешене урамга чыгара алган иде. Бу юлы 3 сентябрьдә оештырылган ризасызлык чарасы баштан ук кәкредә бүкре булды дигәндә. Хакимиятләр басымына бирелепме? Әлеге чараны оештыручы координация советы, Сул фронт һәм Яш гвардия дигән кызгылт оешмалар Уфа урамы буйлап демонстрация үткәрүдән баш тарттылар. Башкортстан җитәкчелеге урнашкан Габдулла Тукай урамындагы Ак йорт каршында пикет та үткәрелмәде. Бөтен ризасызлык чарасы Уфаның уртасында, әмма кеше күзеннән читтә торган агачлар артындагы мәйданчыкта 250-ләп кеше катнашлыгында үтте. Хукук саклау органнары митинг рәвешендә үткән бу чарага аяк чалмадылар. Бер сәгатьләп барган ялкынлы чыгышлардан соң резолюция кабул ителде. Анда инде табигый рәвештә пенсионерларның транспортта эшсез гайры хукугын бетерә торган Башкортстан хөкүмәте карары көченнән чыгару таләп ителә. Иң мәзәге дигәндәй, иске алган ташламалар мәсьәләсенә резолюциядә язылганча Фрунзе исемендәге урамга Зәки Вәлиди исемен бирү карарын юкка чыгарырга дигән таләп тәштәлә. Азатлык радиосының интернет сайтында хәбәр ителгәнчә, әлеге митинг алдыннан Уфа милиционерлары ризасызлык чарасына шакырган листовкалар тараткан мәлендә Русия Дәүләт Думасының элекке депутаты Ринат Габидуллинны тоткарлыйлар. Шуннан соң аны Уфаның Октябрьск районы эчке эшләр идаралыгына алып барып, төрлечә җафалыйлар. Үзе белән булган хәлләр һәм үткән митингның әһәмияте турында ул Азатлык радиосы тыңлаучыларына түбәндәгеләрне сөйләде. Нәрсе өчен дип, нинди гаеп тагып сезне урамда туттылар?
Урамда дип, автовокзалда инде, анда пригородный кассалар бар. Бүтән кеше, пенсионерлар, хокукы булганнары шунда барып социальный проездной билет алалар. Шулай дип атала инде. Шушы митинг әзерлән, митинг дип акция протеста әзерләнгәч, аны дөрес дип таптым. Шуны оештыруда ярдәм итәргә булдым. Халыкны җәлеп итәргә листовкалар таратырга кирәк. Тарату иң яхшы урыны шу социальный проездной билетларны саткан җирдә. Вот. Шунда барып тарата башладым. Әйтергә кирәк, мин барганда уже уйдайдырым. Милиционерлар килеп чыгарлар, мине тотарлар дип. Мәйтәм, нәрсә булса да булыр инде.
Вот мәгълүм булганча, бу ризасызлык чарасы, митингме, демонстрация ул бит хакимиятләр белән килешенгән, ягъни рөхсәт ителгән булган. Шулай булгач, монда милиция хезмәткәрләре ни кысыларга тиеш, ни тотарга тиеш?
Милиция өстәге власының буйрыгын үтәп, ул любой рөхсәт ителгәнме, ителмәгәнме, митинг, кашессияга, демонстрацияга мешай тәргә тырышачак.
Ягъни чыгырга тиеш. Рөхсәт бирергә мәҗбүр булсалар, аны ничек тә булса юкка чыгарырга,
юкка чыгарырга.
Һәм шуннан соң инде менә сезне тоттылар. Нинди гаеп ташладылар инде?
Башта ул агитационный листовкада чыгу мәгълүматлары булырга тиеш. Выходные данные булырга тиеш дигәндер. Число, адрес, типография, фәлән дигән. Мәтәм, иптәшләр, сез гафу итегез. Мин элекке Госдумада депутат булганда Комитет по информационной политике и связи нам заместителя булдым. Шуңа күрә миңардан сорагыз, нәрсә булырга тиеш анда.
Бу канунны сез кабул иттегез. Ни өчен сезне алып киттеләр Ичке эшләр министры район идаралыгына?
Ну, монда телефон белән сөйләшүләр башланды. Өстән и ишетәм, минем арттан опергруппа килә Октябрьский районыдан. Хотя автовокзал Совет района территориясында. Мені Совет РОВД-сына алып барырга тиешләр. Ә монда опергруппа килә Октябрьский РОВД-дан.
Аннан ничектер исән чыккансыз. Мәгълүмат чараларыннан билгеле буенча бик авыр хәлдә булгансыз, исән чыккансыз. Ә менә бу хәтле үзегезнең гомерегезне дигәндәй куркыныч астына куеп баруга кирәк идеме? Ягъни бу үткәрелә торган чараның әһәмияте ниде?
Бу чараның әһәмияте шунда. Шушы постановление үткәрсәлсә, мин точно беләм, бер ярты елдан вообще бер кешегә дә калмаячак ул транспортный льготы. И менә шулай итеп, әкренләп бәләкәйдән башлайлар. Кешенең хокукына кысырга, битерергә. И шуннан зурайтып, и халык кала ач ялангач.
Һәм хокуксыз. Хакимиятләр тарафыннан экстремистик дип игълан ителгән ufagub.com интернет сайты эшчәнлегенә катнашлыклары бар дип зәрлекләнүче тарихчылар, журналистлар бу атнада бераз җиңүгә ирештеләр. 3 сентябрьдә Башкортстан Югары мәхкәмәсе тарих фәннәре кандидаты, Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте советы әгъзасы Илдар Габдрафиковның һәм тарихчы, журналист Сергей Орловның кассация шикаятын карап, Уфаның Арҗанкизи районы мәхкәмәсенең аларны өйләрендә тотканлыкта тотарга дигән карарын канунсыз дип тапты һәм алар мәхкәмә залыннан ирекле кешеләр булып чыктылар. Дөрес, бу инде аларның икенче тапкыр Башкортстан югары мәхкәмәсе карары нигезендә иреккә чыгулары. 14 августта Башкортстан югары мәхкәмәсе Шулук Арҗаники районы мәхкәмәсенең аларны төрмәдә тотарга дигән карарын көченнән чыгарган иде. Шулай итеп, Уфагубка бәйле дип игълан ителүчеләрне канун нигезендә шаулау авыр булып чыга ахыры. Әгәр инде бер үк кешеләргә карата, бер үк район мәхкәмәсе канунга сыймый торган карар чыгара икән, димәк, я район мәхкәмәчеләре үз эшләрен начар белә, я инде башкорт түрәләренең әмерен үтәбез дип күрәләтә канунны бозып баралар. Тикшерүчеләр фикеренчә, Уфагуб сайтының хуҗасы булган тарихчы һәм бизнесмен Николай Швецов кайбер мәхкәмәчеләр Башкортстан түрәләренең сәяси заказын үтиләр. 4 сентябрьдә шул ук Арҗаники районы мәхкәмәсе Швецовны иректә калдырыргамы-юкмы дигән сорауга җавап бирергә тиеш иде. әмма мәхкәмә утырышына гаепләү яға килмәнгә күрә, мәхкәмә утырышы киләсе атнага күчерелгән. Николай Шевцов, коты авыруына карамастан, Уфа ГУК тирәсендәге хәлләргә Азатлык радиосы тыңлаучыларына үзенең аңлатмасын бирде. Беренчедән, ул бу процессны сәяси заказ буенча барады. Шевцов әйтүенчә, Русияның җәмәгать палатасы 25 августта Константин Нестеровтан башка зәрлекләнүчеләрне сәяси тоткыннар, үзники совести дип игълан иткән. Һәм алар безне якларга 2 адвокат бирәләр ди. Кайбер мәгълүматларга караганда, ди ул, Уфага генераль прокуратураның вәкилләре килгән. Һәм алар башка эшләр белән бер рәттән Уфа ГУКка бәйләп зәрлекләнүчеләрне яклап чыккан 17 галимнең хаты буенча тикшерү үткәрәчәкләр. Шынбарлыкта Русияның җәмәгать палатасы ярдәмдә итә башлады. Әлеге вакытта аннан килгән бер адвокат шәхсән Илдар Габдрафиковны яклауны оештырды. 3 сентябрьдә И тоткынынан иреккә чыккан сенсацион эчтәлекле «Салават пирамидасы» китабының авторы Сергей Орлов, республиканың югары мәхкәмәсе район мәхкәмәләреннән айырмалы буларак Башкортстан түрәләре курайына бийми ди.
Все-таки коллегия Верховного суда показала себя на высоте. Это дает повод сказать, что Верховный суд у нас не находится под пятой местной власти, остается независимым органом.
Орлов фикренчә, аны башкортларның милли каһарманы һәм символы исәпләнгән Салават Юлаевның гади халыкка карата кылган ярткычлыкларына кагылышлы документларны бастырып чыгарганы өчен үч алырга маташалар. Шунысы да игътибарга лаек, калган 3 шәхес дә әлеге китапка бәйле икән. Илдар Габдрафиков һәм Игорь Кушумов искә алган китапның рецензентлары, ә Николай Швецов спонсоры. Тенту вақтында, дей Орлов, Уфа ГУКка карата ашылган җинаят эшенә бер катнашлыгы булмаса да, өйдән Салават пирамидасы дигән 50 китапны һәм ул китапны язганда кулланган архивны алып киттеләр. Уфа ГУКка бәйле төп вакыйгалар юнәлеше мөгаен киләсе атнада бу процесста төп фигурант исәпләнүче Николай Шевцовка бәйле мәхкәмә утырышыннан соң ачыкланыр. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Ялгышев.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Сембер өлкәсе башлыгы Сергей Морозов өлкәнең кризиска каршы көрәш идарәсе утырышында икътисади хәлләрнең бик начар булуын белдерде. Сәнәгать җитештерүе дистәләрчә процентка кими, бюджет дефициты миллиардларча сумга арта. Шундый шартларда мәктәпләрдә укучы балаларны сугыш чараларына әзерләүдә көчәйтелә. Сембердән Айрат Ибраһимны тыңлагыз.
Сембер түрәләренең агымдагы елда эшчәнлеге икеле белгесенә лаек. Өлкә башлыгы Сергей Морозов бу турыда тар даирәле аппарат киңәшмәсендә антикризис штабының утырышында белдерде. Хәлләр бик мөшкел. Төбәк бюджеты җитди аксый. План буенча каралган акча бүгенге 1.1 миллиардка кимрәк. Аның өстәвенә 2 миллиардлык дефицит. Бу акча күләме кагазда бар, гамәлдә юк дип зарланды өлкә башлыгы түрәләр каршында. Сергей Иванович әйтүенчә, киләсе ел бюджеты да бик авыр туплана һәм быелгыдан байтак ким булачак. Аның өстәвенә киләсе елда төбәкләргә федераль ярдәм бюджет кредиты сыйфатында гына булачак. Губернаторның бер сүзе аеруча гыйбрәтле яңгырады. Бу шул ук акча, ләкин канәгатьлек хисе тудыра торган түгел. Тагын бер күңелсез яңалык. Мәскәү төбәкләргә юл төзелеше һәм ремонты өчен акча бирмәячәк. Белгечләр әйтүенчә, быелгы 8 ай нәтиҗәләре буенча икътисади җитештерү планы үтәлеше 68% кына булачак. Димәк, өлкә икътисады 30%-ка артка тәгәрәячәк. Салымга исә моңа кадәр киремнең нигезе булган эшкәртү икътисады бары тик былтыргының 59%-ын гына бирәчәк. Машиналар җитештерү исә тагын да түбәнрәк 53% кына. Бары тик авиатөзелеш гиганты Авиастар гына тотрыклы эшли, әмма аның ышкычларын да сатып алучы юк, диде губернатор. Башка яклардан да окшакытлыгыны сизире үзен. Әйтик, Мәскәү торак хуҗалыгын төзәтү өчен миллиард рубль вәгъдә иткән. Шәһәр думасы депутаты Геннадий Бударин әйтүенчә, бу акчаның да килеп җитмәве ихтимал. Ә моңа торак хуҗалары берлеген булдыруга каршы торучы КПРФ лидеры Круглигов гаепле имеш. Өлкә хөкүмәте рәисенең беренче урынбасары Александр Пинков белдерүенчә, Сембер өлкәсе эш хакы түләмәү ягыннан бары тик Краснодар крае, Сахалин өлкәсе һәм Еврей автономияле өлкәсеннән генә калыша. Бездә өлкә үзәге буенча гына да 6,6 миллион сум эш хакы түләнмәгән. Мондый вазгыятьнең сәбәпләре күптер инде анысы. Менә бер кичкенәсе. Кузават районы депутаты, район хастаханәсенең баш табибы саш якларына ял итәргә үз машинасында түгел, хастаханәнекендә барган. Әлбәттә, бензины да үз хисабыннан түгел. Бу сәяхәт хастахана хисабына 10 меңгә төшкән. Дарулар ясаучы фирма дару бәясен тикшерергә килгән прокуратура вәкилен 50 меңлек ришвәт белән майларга булган. Өлкәдә коррупциягә каршы көрәш ришвәт алу мөмкинлеген тудыручы вазифалар исемлеген төзүдән башланды. Анда 300 тирәсе ришвәтчел вазифа кертелгән. Шул исәптә губернатор, аның урынбасарлары һәм ярдәмчеләре дә. Алар арасында коррупциягә каршы көрәш өчен җаваплы булган Иминлек шурасы секретаре дә. Тик менә алар өстеннән күзәтү эшчәнлеге турында хәбәрләр юк әлегә. Менә шундый инишләрдән җыеладыр инде дефицит бюджеты дигән нәрсә. Нәкъ шул акча җитмәү аркасында торак йортларны ремонтлау тоткарланган. Ремонт яз көнне үк башланырга тиеш иде, август ахырында гына тотындылар. 50 йортта ремонт бара, тагын 60-ы көтәгенә әле. Һәм ремонт планы да бик ябыкты. Март айындагы ниятләр буенча 214 йортка 4 миллион рубль каралган иде. Гамәлдә 200 мең генә табылган. Ә халык үзенчә яшәргә тырышкандай, кризисның тирәнәеннән куркыпмы инде, ул булган акчасын саклык кассаларына ташый ди. Онда да акчаның күпләп янганнары онытырлык булмаса да. Статистика мәгълүматлары буенча, ел башыннан алып, халыкның реаль акчалата киреме 13%-ка кимегән, ә саклык банкына китерелгән акча күләме 5%-ка арткан. Белгечләр фикеренчә, бу халыкның кара көннәргә әзерләнү чарасыдыр. Ким нәрсәгә әзерләнә инде анысы? Ил җитәкчелеге исә төп бурычы дип яңа сугышка әзерләнүне саный кебек. Яңа уку елында 10-11 сыныфлар укучылары өчен хәрби хезмәткә әзерләнү мөмкинлекләре киңәя. ОБЖ яшәешнең хәвефсезлеге нигезләре дигән фән дәресләре саны 2 мәртәбә арттырыла. Чөнки хәрби хезмәт нигезләре дигән аерым программа кертелә. Бу һәм башка шундый чаралар өлкә башлыгының 14 августта кул куйган 58-нче карары нигезендә гамәлгә кертелә. Моның аркасында гына уку елы башланыр алдыннан барча программаны үзгәртергә туры килгән. Хәрби көчләрнең генераль штабы белән дә килештерелгән. Егетләр хәрби күнегүләр белән шөгыльләнгәндә, кызларга медицина дәресләре каралган. Алар ярахәтләнгән егетләргә медицина ярдәме күрсәтергә өйрәнәләр. Укытырга исә бары тик махсус курслар узган офицерлар гына җәлеп ителә. Мәктәпне милитаризацияләү хәрбиләр башлангычы ди. Чөнки армиягә алынган яш солдат я авыру, я армия хезмәтен күз алдына да китермей икән. Армия хезмәте вакытын кыскарту да шуны таләп итә ди. Хода ярдәм бирсен инде. Мескен армиягә дә, хәрбиләшүче укучыларга да. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 1729. +7 960 055 1729. Азатлыктан аерылмагыз.
Татарстан җирендә урнашкан борынгы Болгар дәүләте башкаласы шәһри Болгар хәрабәләре Чуашстанның татар авылларында гәүдәләнеш ала бара. Бар татар дөньясына урмай моңы музыка фестивальләре белән танылган, күптән түгел арт мәтхия дип аталган эстрада бәйгеләрдә үткәрә башлаган данлыклы урмай авылында Болгар хәрабәләренә охшатып яңа мәчетләр төзелә. Алар турында сезгә Чуарстаннан Рафис Җәмдихан сөйләр.
Шугырдан авылында шәһри Болгардагы җимерек хәлендәге җәмик мәчет аякка басты, ләкин болгарчылык моның белән генә тәмамланмады. Изге җирдә шактый ук яхшы сакланып калган Кара Пулат белән Кече Манара Чуашстан татарларының мәдәни башкаласында төзелеп бетеп бара. Чуашстан татарлары башкалаларга бай. Иракта Мәскәү, ил башкаласы, күршедә Казан, рухи башкала, Чебоксар исә Чуашстан башкаласы булса, Республика татарларының дини башкаласы Шығырдан. Әмінә Доны Иракларға таралған Урмай ауылы Чуашстан татарларының шын мәғнәсінде мәдәни башкаласы санала ала. Нәқ менә әлеге ауылда Қарапулат білән Кіші Манара үлгісінде биналар барлыққа келді дәйінде. Урмай ауылы Чуашстан татарлары үшін генә түгел, башка төбәкләр өчен дә мәдәни үзәк булып тора. Урмайны беләсеңме дип татар сәнгатенә, бигрәк тә җыр сәнгатенә ниндидер катнашы булган берәр кешедән сорый аласыз. Һич шиксез уңай җавап булыр. Нинди районда урнашкан әйтә алмас, халкы ни белән шөгыльләнгәнен белмәс, ә менә Урмайның үзен белер. Чөнки бу авылда 20 елдан артык инде татар дөньясына даны таралган Урмай моңы халыкара татар эстрада җыр фестивале уза. Татар эстрадасының билен беккән күп кенә җырчылар Урмай моңы аша сәнгатькә юл алалар. Казаннан читтә гади бер татар авылында узучы бу фестивальне шундый дәрәҗәле итүгә ирешкән кеше ул Фәрит Гыйбатдинов. 20 елдан артык татар милли тормышына армыталмы хезмәт итүче Фәрит Гыйбатдинов Чуашстан татарларының милли мәдәни мөхтәрият рәисе дә булып тора. Урмайда тагын бер бәйге оештырыла башлады. Монысы да шул ук Фәрит Гыйбатдинов тырышлыгы белән. Бусы арт мәдхия дип атала. Шулай ук эстрада бәйгесе, шулай ук республика кысаларында гына калмаган фестиваль. Әмма эчтәлеге, тирәнлеге белән аңа татар дөньясында тиңнәр юк. Арт мәдхия, мөнәҗәтләр, илаһилар, борынгы җырлар фестивале. Чит сәнгатьтә әсирендә барлыкка килгән татар профессиональ музыкасыннан аермалы буларак, аңлашылганча, бу бәйгедә тамырларга, үткәнгә, милли белән динилек бергә укмашканнан туган илаһи җырларга урын бирелә. Урмай авылында татар мишәрләр яши, цикылдап сөйләшәләр. Моннан тыш Идел Уралда таралып яткан мишәрләрнең җир һәм бию мирасында Урмай өйрәнә. Авылда Казаннардан алып Францияләрдә кадәр чыгыш ясаган мәшһүр мишәр ансамбле урнашкан. Әлеге ансамбль эшчәнлеге нәтиҗәсендә Казанның профессионал сәхнәләре мишәр биюләрен куйды, мишәр такмакларына урын бирде. Һәм булар барысы да Фәрит Гыйбатдинов хезмәте җимешләре. Тарихи риваятларга караганда Шәһри Булгардагы Кара Пулат бинасы казы йорты, ягъни мәхкәмә булган. Ә мәдәни башкалага ни өчен казыйлык? Урмай Кара Пулатны мәчет итеп торгыза. Шәһри Булгарда айрым бина итеп утырган Кіші Манараны Урмайда исә Кара Пулат янына күчереп куйганнар. Шулай итеп, тарихи ядкарларга таянган манаралы мәчет барлыкка килгән. Урмай авылындагы Кара Пулат белән Кіші Манара Парижда урнашкан. Ауыл халкымында яңа урамнарны шулай дип атай. Париж урамындагы Кара Пулат һәм Кіші Манара тулы бер ансамбльнең дәвамы булып тора. Уртада манарасы күккә ашкан мәчет, тирә-якта авылның икенче мәктәбе, мәдәният йорты, балалар бакчасы һәм хисапсыз яңа шәхси йортлар. Урмай авылында 4000 якын кеше яши. Авылда Кара Пулат мәчете беренче түгел, 1989 елда ук тәүге мәчет төзелгән иде. Икенчесе дә авылның тагын бер ычында биек яр буенда урнашкан. Кара Пулат исә авылның тагын бер ычына урын алган. Мәчет төзү мода түгел, ә ихтияҗ. Дини тәрбия алган авыл халкы мәчетләрне буш тотмый, мәчетләрне үз хисабына төзи дә. Әнә Кара Пулатның түбәсендә район үзәгендә имам булып торучы Фәнис хәзрәт төшәп бирде. Ә проектны шушы авыл дигете Линар Садретдинов ясаган булган. Чынлап та мәчет төзелешенә тотылган акча халыктан туплана. Мына авылның интернеттагы сәхифәсенә кирип карап та була. Мәдәни башкала Чуашстанның татар авылларына үрнәк күрсәтеп, беренчеләрдән булып интернетта үз сәхифәсен булдырды. Авылның бөтен сулышы, көн күреше, яңалыклары, тарихы бүгенгесе бу сәхифәдә урын алган. Мәчеткә яки башка иҗтимагый чарага тупланган тотылган суммаларны да моннан карап барып була. Гадәттәгечә сәхифә «Әссәләмә ғалейкүн» дип ачыла. Рәфис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Чуашстан.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Русияда яшәүче халыкларның тарихы патша һәм совет хакимияте чорында дөрес итеп өйрәнелмәде. Мәктәпләрдә бу тарих бер яктан гына күрсәтелде. Янәсе, Русия һәм аның элекке князьлекләре һәрвакыт тыныч хезмәт белән шөгыльләнгән, явыз дошманнарга каршы торып, аларны куып кайтарган. Бигрәк тә татар изуы астында азапланулар куертып күрсәтелә. Хәзер тарих тулырак яктыртыла башлагач, татарларның башыннан үткән зулымнар, аларга карата тискәре мөнәсәбәт тә конкрет фактлар аша ачыклана һәм күренә башлады. Бу исә Мәскәү сәясәтен алга сөргән даирәләрдә кабул ителми. Менә шушы катлаулы тарихны күрсәткән китап һәм аның тирәсендә күтәрелгән гауга турында түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлагыз. Тарихчылар белән әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Соңгы вакытта Россия җәмәгатьчелеге, татарлар, татарстанлылар, Идел-Урал төбәгендә яшәгән башка халыкларның зыялылары тарих турында бәхәсләр алып баралар, тарих белән күбрәк кызыксыналар. Һәм бу әлбәттә уңай күренеш. Шул ук вакытта хәзер тарихны бузуларга карата чара күрү өчен Россия президенты җитәкчелегендәге махсус комиссия төзелгән. Бу зыялылар тарихны бигрәк тә ямьсезләп күрсәтеп, мыскыл итәләр. Һәм моңа чара күрергә кирәк, бәя бирергә кирәк дип ни өчендер берәр фәнни яки хокукый оешма түгел, ә президент дәрәҗәсендәге комиссия төзелгән. Һәм бу комиссия тик тормый торгандыр, һәрхәлдә шикәятләр җибәрүчеләр, фаш итүләр, ниндидер доносылар күренә башлады. Күптән түгел Казанда яшәүче Александр Овчинниковның бер китап турында шикәяте Татарстан матбугатында күренде. Һәм ул үзенең фаш итү материалларын шушы комиссиягә җибәргән. Бу китап атала «Освободительная война татарского народа», «Татар халкының азатлык өчен көрәше» дигән китап. Китапның авторы тарих фәннәре кандидаты, укытучы һәм журналист Нурулла Гариф. Һәм менә шушы фаш итү хаты, аның тирәсендәге бәхәсләр, прокурор күрсәтмәсе һәм нәтиҗәсе кызыксынуны туктатмады, киресенчә көчәйтеп кенә җибәрде. Һәм мөгаен шушы китап тирәсендә Нурулла Гариф тирәсендә бәхәсләр тагы да куйырыр, әле әйтеп булмый. Хокук саклау органнары, прокуратура яки башка шундый куәт структуралары чара күрү өчен дә омтылышлар ясарга бик мөмкин. Бу турыда Азатлык радиосы соңгы көннәрдә генә язды, ә бүген без шушы вазгыят, шушы китап, тарихка караш, тарихны өйрәнгәндә килеп чыккан очлы сөңгеләр, бомбалар турында бер никадәр анализ ясыйк. Аңлашырга һәм аңлатырга кирәк кешегә. Ничек сиңа инде ул тарихтан килеп чыккан кадаклар кемнеңдер йөрәгенә, аягына, башына, кулына шәнчи икән? Бу җинаятьме? Кем гаепле? Һәм шуннан да Нурулла Гариф үзенең китабында рус кешесен Россияне мыскыл иткәнме һәм җинаять кодексының 282-нче маддәсендә күрсәтелгән җинаять эшләгәнме? Милләт ара ызгыш китереп чыгара торган гамәлләр эшләгәнме? Шушы турыда бу бернинди дә теге адвокат яки мәхкәмә, прокурор сүзе түгел, ә анализ сүзе. Эшләнер бүген бу сөйләшүгә чакырылды тарих фәннәре докторы, Татарстанның дәүләт премиясе лауреаты Фаяз Хуҗин һәм китапның авторы, тарих фәннәре кандидаты, Татарстан язучылар берлеге әгъзасы Нурулла Гариф. Фаяз әфәнде, менә сез инде бу эшкә үзегез ничек карауыгызны башта аңлатыгыз әле. Бу пропагандамы бу, бәлки хискә бирелеп киткән иҗатчыларның, публицистларның бер-берсенә бәрешүеме? Барыбер Овчинников та кеше бит инде, аның да җаны бар, ул да үзенә күрә журналист инде. Әллә берәр зур сәяси уенмы? Ә бәлки чыннан да хокукый яктан яңа вакытта яшимебезме? Без бит инде бик авыр гаепләү бит әле. Статья бирәләр бит. Инде китапларын да сатмый башлаган дип әйтәр Нурилланың.
Әлбәттә шулай. Беләсезме, шушы көнгә кадәр тарихи әдәбиятта 1552 елдан алып бүгенге көнгә кадәр булган татарларның милли азатлык хәрәкәтенә багышланган, тулысынча шушы тарихка багышланган бер генә фәнни китапта, фәнни популяр китапта юк иде. Батырша восстаниесе турында, Емельян Пугачев сугышында, татарларның катнашуында китаплар бар, әмма менә шушы гомуми процессны тулысынча күрсәтә торган yazılan kitaplar yok. Nurullah Arif'in mena bu uzun yıl çıkan kitabı birinci kitap üretine kire.
Bu kitap fenni popüler mi? Fenni mi? Ele publicistik mi?
Мен фәнни популяр дип атар идем. Монда эмоция да бар, әмма эмоция тарихи фактларга нигезләнгән. Шуңа күрә минем күзлектән чыгып караганда, монда язылганнар бөтенесе дә дөрес. Китерелгән рәсемнәр дә инде күренекле художниклар рәсемнәр тарафыннан язылганнар, аларның да тарихи җирлеге бар.
Һәм бу китап, димәк, үзенең теләгенә ирешкән игътибарны җәлеп иткән тарихның сирәк кагыла торган һәм йөрәкләрне бик дулкынландыра торган битләрен күрсәткән һәм хәтта башка карашлы кешеләрнең дә йөрәге җилкенеп киткән. Ә нинди максат иде, әйтеп китсәң, Нурулла әфәнде?
Мин үземнең фәнни хезмәтемне язганда бик күп Мәскәүдә, Уфа архивларында эшләдем һәм шунда безнең халыкка Россия империясы тарафыннан күрсәтелгән явызлыкларга фашистуча документлар белән таныштым. Һәм шул сәбәпле минем шушыларны моңынча укымаган булу сәбәпле дөньяга чыгарасым килде. Минем әйтәсем килгән фикерем шул. Хәзерге Россия дәүләтенең нигезендә татар дәүләте ята, Алтын Урда дәүләте ята. Шулай булгач, татарлар һәм руслар, алар дәүләт төзүче халыклар. Һәм бу ике зур халык арасында тарихи процессларны ачыклаганда бернинди генә дә ялган ятарга тиеш түгел. Дөрес, узган чорда татар халкының бу тарихи каралтып күрсәтелде, яисә бөтенләй күрсәтелмәде һәм совет тәрбиясе алган, һәм киресенчә каралту тәрбиясе алган хәзерге буын интеллигенциясе бу дөреслекне аңа кабул итү авыр. Ә бу фактларга таянып язылган китап.
Беләсезме, гасырлар буена сузылган милли азатлык хәрәкәтенең һәр сәхифәсе татар жаны өчен, татар рухы өчен бик кадерле. Һәм ул аңа элек тә хәзер дә битараф түгел. Аның йөрәге ашына иде. Безнең дәреслекләрдә фәнни әдәбиятта нәкъ менә шушы теманың дөрес яктыртылмауына. Безгә бераз каршырак кешеләрнең шулай ук йөрәге яна, чөнки моңа кадәр бит тарих дөресенәтик фальсификацияләнеп килде, төрле идеологик калыплардан чыгып эш иттеләр. Халыкның, Россия халкының тулысынча алганда әйтәм, аңа бузылган иде. Тарих дөрес язылмады.
Инде хәзер төзелде мин инде ул бу менә ялгыш тарихлар мәктәптә, югары мәктәптә укып чыгучылар хәзер чыннан да татар халкының милли азатлык көрәше элек булган, чыннан да татарның дәүләтләре булган, аны яулап алганнар, алар җимерелгән дип аңлау бармы соң ул?
Әле җитенкерәп бетми. Менә шушы яңарыш чорында, бигрәк тә 1990-нчы елларда без инде тарихка икенчерәк төрле күз белән карый башладык. Тарихчылар фактларны белә, элек аларны язып чыгу мөмкинлеге бик шикләнгән иде. Хәзер төп-төгәл тарихи фактларга нигезләнгән әсәрләр, китаплар, мәкаләләр языла, бик саклык белән генә языла, анысын да әйтергә кирәк. Кем белә киләчәктә нәрсә булганын, әле бөтен дөреслекне без бөтен тулылыгы белән һаман да җиткерә алмыйбыз. Бигрәк тә татар булмаган аудиторияга, рус һәм башка халыклар аудиториясына безнең иң кискен дөрес язылган мәкаләләребез, китапларыбыз татарча булсын, русча булсын Казанда чыга һәм шушы тирәдә таралып та бетә. Русларга барып җитми. Шуңа күрә менә мондый характердагы китапларны руслар бик авырлык белән кабул итәләр.
Сез Нурулла Гарифның татар тарихы турында бәхәсле китабына бәйле түгәрәк сөйләшү сөйләшүен тыңлыйсыз. Онда тарих фәннәре докторы Фаяз Хуҗин, китапның авторы тарих фәннәре кандидаты Нурулла Гариф катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Мондый китаплар һәм бу тарихи фактлар гомум Русия күләмендә һәм чит илләрдә бик үк артык билгеле түгел дип санарга мөмкин.
Әлбәттә.
Гасырлар буе төзелмәгән тарихны төзергә һәм барыбер аңлайарга тиеш инде хәзерге сәяси һәм дәүләти шартларның да яктылыгы яки караңгылыгы да тәсир итми була алмый. Чөнки менә күрәбез соңгы вакытта Россия милләте, державаны торгызу, православиенең дәрәҗәсе, православиягә хөрмәт итәргә кирәк дигән нинди дә булса административ яки рухи басым шартлары бардыр инде ул рәсми булмаса да.
Нәкъ шулай. Менә Нурулла Гариф та менә шушы мәсьәләләр буенча бераз иркенрәк яза. Һәм аның язганларына менә безнең тияш тарихчы Александр Овчинников каршы килә.
Ул рәнҗеп язган инде менә. Яки ул фарш итеп әле берәсе кушты микән аңа?
Менә ансын белмим, әйтә алмыйм.
Менә нинди дәгъвалар бар?
Ике төргә белергә мөмкин. Беренчесе, текстагы аның карашынча ялгышлыклар, төгәлсезлекләр һәм икенчесе рәсемләргә каршы чыга ул. Андый рәсемнәрне бирү кирәк түгел, бу дөрес бирелмәгән кайбер урыннарда дип әйтә инде. Мәсәлән, аның рецензиясыннан укып күрсәтәм кайбер җөмләләрне. 17-нче гасыр ахырында инде Камы Идел буйларындагы җирләрне дворяннарга тарату төгәлләнде ди. Шуннан соң инде Камы аръягындагы иң яхшы җирләрне тарату башлана христиан монастырларына. Һәм менә шушы процесс әлбәттә татарларны җирсезләндерү аркасында барлыкка килә ди. Улана каршы чыга. Аннан соң Идел-Урал регионында халыклар рус изюенә каршы хәрби восстанияларга күтәрләләр ди. Против русского гнета.
Нурулла әйтә инде менә.
Овчинников бу нәрсә дөрес түгел ди. Аннан соң менә татарлар ди рус дәүләтенең дискриминацион сәясәтенә каршы үзләренең негатив карашларын белдергәннәр ди. Нурулла Гариф рецензент аңа каршы чыга. Һәм башка шундый нәрсәләр. Бу ди руслар белән татарлар арасындагы дуслыкка каршы килә. Православие белән мусульман дине арасында каршылык һәм толерантлыкка каршы шундый тискәре караш тудырырга мөмкин ди. Моны ничегрәк аңлатырга була? Бөтенсе бит тарихи факт. Бармактан суырып язылган нәрсә берсе дә юк монда.
Ул каршы чыга, әмма аның алай түгел икәнлеген дәлилләми. Чөнки фактлар киресен дәлилли.
Менә бу монастыр җирләре һәм җирсезләндерү турында ничек җавап бирәсең? Кайдан алдың менә бу чыганакларны?
Мәсәлән, аның өчен хәзергә монастырларның утыру җирләрен, шул чордага караган утыру җирләрен генә барлап чыгудагын шулык фактта китергә. Алар бөтенесе иң уңайлы, балык тоту уңайлы, яхшы җирләрдә урнашканнар.
Бер генә нәрсә, әйме, мин үзем археолог буларак нәрсәгә игътибар иттем. Болгарларның иң борынгы һәм иң зур калалары Болгар. Хәзерге вакытта ул урыс шәһәре әйтергә кирәк. Биләр. Хәзерге вакытта рус шәһәре. Жүкәтәү. Хәзер анда Чистай. Татарлар азрак русларга караганда. Сувар. Аның янындагы Кузнечиха. Руслар. Карагыз. Иң уңдырышлы җирләр. Татарлар кулыннан алынып, русларга бүлеп бирелә. Моның турында бит йөзләгән, меңләгән документлар архивларда саклана. Мәскәү архивында, Казанныкында да, Уфаныкында да, Оренбургныкында бөтен җирдә.
Һәм географик карта, административ картада да күренә.
Әлбәттә. Аннан соң толерантлык дигәннән әйме? Толерантлыкның нигезе безнең Татарстанда бик тирәнгә китә һәм нык. Мондый әйберләр белән генә аны какшатып булмый. Безнең Татарстан җирендә алгыз Идел Болгарстан ширын, алгыз Алтын Урда ширын һәм Казан ханлыгын православие белән ислам дине башка диннәрдә рәхәтләнеп яшәгәннәр. Православие диндәгеләрне, христианнарны бернинди кыйрсыту, кимсету булмаган. Бу безнең дәүләт сәясәте булган. Хуннар ширыннан башлап, Төрки каганатын алыгыз, Хәзәр дәүләтен алыгыз. Үзебезнең менә Идел Болгарстан, Алтын Урда, Казан ханлыгы бөтенесендә толерантлык. Бер диннең икенче дингә каршы кую юк. Шуңа күрә без хәзер әйтәбез икән, Татарстанда шулай тыныч, урыслар белән татарлар, христианнар белән мөселманнар дус яши дип. Берничек тә моның белән генә балта чабып булмый, дөреслекне әйтеп кенә.
Казан Кирмән эчендә Кол Шариф мәчетенең тергезелүе һәм Благовещение соборының торуы болай. Шуны да сез бик ышанасызмы менә шушындый рәттән, тыныч, толерант һәм бер-берсен өстәп, сабыр гына яши торган ике дин, ике символ баруының шулай чыннан да бөтен татар халкында да, Кремльдә дә шулай булуына әле сез үзегезчә карыйсыз?
Бик уңай карыйм. Ул шулай булырга тиеш. Ул яңа гына әйткәнемчә, шушы ике диннең дуслыгын дип әйтеп булмый инде. Аларның бер-берсенә каршы тормаганлыгын күрсәтүче бер символ. Чит илдән килүче туристларны бу гаҗәпләндерә. Ничек шулай инде? Диләр. Ничек ике дин бер шәһәрдә бір республикада шул теклі бір-бірсіне ярашып яшилер, бірсіне қымашалық етмейлер деп.
16-шы ғасырда алай болмаған. Хатта мен де совет мәктебінде оқығанда, ондан соң екен оқығаным бар. Қазанға хүжім саяхатының инициаторлары 20 яшлық, 22 яшлық еван түгіл, ондағы ұлақтағы епископлар, макарилар болған дейлер. Благовещенск соборының диварын ремонтлағанда мен өзім барып көрдім, онда мұсылман қабір ташлары кірген ішік башына. Бұлғарда да шулай оқ, Успенский, онда нәрсе деген шерке өтізіп қойылған, әм онда да аның негізінде мұсылман қабір ташлары болғаш, бұл диннәрінің дұсылығы тұрында сөйлемейінде бұл.
Барықта
диннәр керісінше басып алу, яки бастыру, бітіру бұйынша да инициатор болып шыға. Идеологиясын бергеннәр.
Мұнда біргіне түгерлік кіртірге керек, әймі. Диннәрінің толерантлығы түркі-татар дәулетлерінде болған. Ол тарихи фактлар білен растлана. Нәк керісі Россия дәулетінде?
Московия дәулетінде.
Московия дәулетінде, әйе. Шул ул Киев Русында да шулай, ул аннан соңғы князьдіклерде де, Мәскәу дәулетінде де, һәм қызғанышқа қаршы хәзерге күнде де дәвам ите, сіз өз-өз көріп тұрасыз, мәне нинди сәясәт. Телевизордан күн сайын ана шул Кирилны рус шіркәу әһелләрен күрсәтәләр, бу бит кайбер кешеләрдә ризасылыкта тудырырга мөмкин.
Әлеге китапта нәқ шул тарихи сырлар бәян ителә дә инде. Чөнки аның менә нәқ шул өлешен Бізден яшырып келділер де, нәқ шул үлдешін аның ясырға ярамадығын. Бұ китапта шул тұрда етілі, шуңа ол шулай қабыл етілі дәгін. Бұ китап 2007 елда оқ шықты. Мен аның тұрында бір нәрседе іштігенім еғу еді. Әйінді бұйыл мінәсі сөз башында етіп еткен 282-ші статья шықты. Хәм енді ол шушы әйбірлер ұшамаған кішілерге нендер өзгейдің қойыртып жіберге сәбеп берді. Чөнки китаптың шыққанда 2 ел енді.
Сіз Нұрулла Ғарифтің татар тарихы тұрында бәхәсілі китабына бейлі түгірек сөйлесілі әшу өттіңлейсіз. Онда тарих фәнәрі докторы Фаяз Хузин, китапның авторы тарих фәнәрі кандидаты Нұрулла Ғариф қатнашалар әңгімені Римзил Валиялы бара. Құқықтың қорағында әйтік, шушы мәддегі қазірге тұры келсе, үш еліліқ шыққан китап бойынша жауапқа тарттырға мүмкін ме, жоқ ма?
Мында бит білесім, бір китапқа анализ беру ол біргіне нәрсе. Мында бит фәнге қарағында саясат көбірек рөл ойнай. Шушы оқ китап көбік, русларының езілерше китапы шықты. Хәм алар мұннан да кішінің көңіліне тие тұрғанырақ. Хәм анда тарихи факттар мен аларда фәнни негізләмесі юқ ол аларының. Имеш мемешләрген итілген. Әбу китаптағы бітін язғандарының фәнни негізләмесі бар. Әмне аларныңында юқ. Мене аларға да анализ ясасынлар. Хәм бу бір әйбірге кетірешек. Хәзірге шырда Россия дәулеті сақлап қалу үшін халықларға бір мемкеншіліклер береге керек. Әгер халықларға бір мемкеншіліклер бермесен, ол өзін сақлап қала алмайшақ. Башқа Россияның юлы юқ.
Бізнің Фәннәр академиясы ғалимләре соңғы елларда Мәскәүдә шыққан федераль дәреслек формасында шыққан дәреслеклерге анализ ясадылар. Бик күп мәкәлләр язылды. Аларның бір үлеше Мәғариф журналында басылып шықты. Икенче үлеше хәтта Мәғариф министрлығы тарафыннан мәкәлләр жиынтығы рәвешендә дөнья күрде. Кайсы гына параграфны алып карама, татарларның гына түгел, Россияның башка милләт вәкилләрендә кимсетерлік жүмлелер бар, сөзлер бар. Қызғанышқа қаршы, яңа дәрістіктерді бұ әлі біздің мұна шушы тәнқиди анализдар бүтінісі де есепке алып бітірілмеген, әмі енді рус авторлары өзләре де дәрістіктер язғанда біздің фикірлеріні есепке алалар, һәм дәрістіктер совет шүрі білән шағыштырғанда әйтерге керек, көпке яқшырды.
Тағы бір яғы бар бұл мәселенің. Россия фәнінде, совет фәнінде де шушы тарихны керісінше татарларны, татарларның дәулетлерін бик ямсыз етіп, жанға суға тұрған етіп көрсеткен фактлар бар, әлі де баралар. Мәселен, Пушкиннің тігі «Гызғалавы татарины» деген сөзләрі, дәрісілік. Инді татар-монгол соғышын өткенде, Ирак шарықта мұл сібірде ме, татар балаларын тәнефісті қина балалар инді дұшман етіп. Куликово поле басуында ел сайын 19 сентябрьде махсус уен үткәрелә, мең нәрсә кеше катнаштырып, НТВ телевидениесеннән карадым мин, бір өтірілген қызының ояғынан атқа тағып үстіре беркенен көрсетілер. Бұ да ойын, хәрби ойын. Мына шундай китаплар көргеніңіз бар ма сіздің? Әйтік Нұрулла Ғариф Яры тарихны татар ягыннан карап күрсәте, татар күргәнче әйтеп күрсәте. Ә менә татарның жанына сөйләп торган һәм тарихны җимерә торган андый китаплар бармы?
Күпме сүз булды Преображенский белән Рыбаковның 7-нче сыныфлар өчен язылган Россия тарихындагы бер рәсем турында. Анда татар-монголлар дип аңларга кирәк, басып алгач бер баланымы, кешенеме утта кыздыралар, яндыралар. Бу дәреслек өчен кирәкме? Әлбәттә кирәк түгел. Бу менә халыклар дуслыгына каршы хезмәт итә. Аның турында күп язып чыктылар һәм хәтта конституцион судка да мөрәҗәгать иттеләр. Нәтиҗәсе юк. Ә менә Нурулла Гариф инде 16-нчы гасыр мул немец гравюрасыннан бер рәсем китерә. Аңа Александр Овчинников каршы чыга. Ул 40 маса 40 җирдә басылган инде. Һәм башка рәсемнәре дә гомумән. Бу китап яхшы иттереп иллюстрацияләнгән, анда бер генә яңа рәсем дә юк, әмма аларның кайберләре менә Овчинниковта ниндидер ачу тудыра. Минем күзлектән караганда аларны бирү нәкъ менә текстны аңлауга ярдәм итә. Алар тарихи фактлар һәм шул ук иллюстрацияләр дә тарихи. 19-нчы кайберләре 18-нче, 17-нче, 16-нчы йөзләрдә үк инде аларның эшләнгән иллюстрациялар.
Бер Русь под игем дигән китап турында. Монда китаплар интернет тулы, алар бик күп. Аларны карап бетер булмый. Мәсәлән, ул китапның эшләнеше нәкъ шушы татар халкының азатлык сугышы кебек эшләнгән. Язма һәм рәсемнәр. Һәм андагы рәсемнәргә игътибар итсәң, аларны анализларга да куркыныч. Мәсәлән, рус башын тотып торучы татар сугышчысы, һәм алар шундый куркыныч кыяфәттә ясалганнар, татар базарларында сатучы руслар, баганага бәйләп яндырылган кешеләр, эшләре ярылган образлар, аны карау бик куркыныч. Һәм шушы китап буенча, бу китап инде 2000-нче елда чыккан, аны инде бик күп тапкырлар бастырганнар, мәктәпләргә таратканнар, мин интернетта күрдем, шушы китап буенча мәктәп балалары рефератлар язалар. Менә баланың аңына безгә карата нинди фикер тарату бар? Без үзебезнең халыкның тарихын кайтарырга уйлыйбыз.
Фәйз әфәнде, менә бу күрсәтелгән фактлар һәм менә бу вакыйгалар бәлки тарихта булгандыр һәм аның авторлары күрсәтергә тергәндер. Бәлки ул да тарихны тулландыру өчендер. Әллә монсы пропагандамы?
Тарихта нәрсәләр генә булмаган. Монда негатив яклар да күп, һәм инде уңай яклар да күп. Без бит фәнни хезмәт язып, аларны барсында күрсәтергә була. Шиганакларны бастырып чыгарырга була. Әмма балалар белән эш иткәндә бик сак булырга кирәк. Менә бу Русьпат игем дигән китапта иллюстрациялар бит яңагына ясалган иллюстрациялар алар. Ягъни аның бернинди тарихи әһәмияте юк. Махсус менә татарларны, татар-монголларны шушылай вахшиләр итеп күрсәтү өчен эшләнгән.
Менә мин кешесе татарның башын тутып тора бит әле анда. Киресенчәме?
Киресенчә татар кеше урысын башын.
Татар кеше урыс тезелгән урыс башын кулына тутып тора, кабал тоткан кебек.
Һәм шуның янында баласын кычаклаган урыс хатыны.
Бу китап буенча да җинаять эш кузгала микән, юкмы икән?
Без андый халык түгел. Минем фикрем мондай. Саша Овчинников када. Аның фикре миңа ашамаса да, минем өчен аның ул фикрен әйтә алу, менә хәзердә мин үз фикремне әйтә алам. Бу минем өчен бик зур шатлык. Һәм менә бу дөрес. Бездә әле күп фикерләшергә кирәк бер-беребезгә якынаяр өчен.
Фән бит бәхәсләрдә үсә, дискуссиялар кирәк. Шуңа күрә без гомумән алганда Овчинниковның рецензиясен кызыксынып укыдык. Ул үз фикрен әйтте. Әмма ләкин юк бар нәрсәләр эзләп, тырнак астыннан кер эзләп, прокуратурага барып җитеп, президент аппаратындагы анда фальсификацияларга каршы көрәш буенча комиссияга барып җитеп, бусы инде арттырып җибәрү.
Әгәр дә бу мәсьәлә буенча чыннан да нинди дә булса хукукый гамәлләр булса, мөгаен киң җәмәгатьчелек бу китап турында да, тарих турында да күбрәк мәгълүмат алыр. Әлбәттә, бу мәсьәлә буенча мөгаен тагы да бәхәсләр дә булыр. Тагы җыелырбыз милли тарих бөтен халык белән бергә өйрәнергә һәм яхшырак өйрәнергә хаклы. Сез Нурулла Гарифның татар тарихы буенча зур бәхәс уяткан китабы турында аналитик әңгәмә тыңладыгыз. Анда тарих фәннәре докторы Фаяз Хуҗин, тарих фәннәре кандидаты китапның авторы Нурулла Гариф катнаштылар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.
ا Азатлык радиосы.
Тертип жүгүлдү.
Мына шулай китеп жатсак без.
Уважать и охранять права.
Бүрөдөн куркуп урмага бар метрмейлер.
Үзебез үчлемейбиз.
Башкортстандан госдумала.
Россия хам бүтүн дүйнө куламанда.
Казан.
Городу Казань.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
Qur'ondan oyatlar ham ularning ma'nosi.
Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Hurmatli tinglovchilar, hazır sizga Qur'on oyatlari turunda topshiruv taqdim etamiz. Ona Xayriddin Sodiq hazırladı.
Assalomu alaykum, aziz millatdoshlarimiz, din qardoshlarimiz. O'tgan topshiruvimizda sizni Qur'ondagi Nahl, ya'ni Umarta qurtlari surasining 17-dan olib 27-ga qadar oyatlari bilan tanishtirgan edik. Ул аятларда мұннан 14 ғасыр әлік Варабыстанның Мәкке шәһәрінде болған хәлләр аңлатылған еді. Белгілі болғанша, Құран аятлары мұннан яқынша 1400 жыл әлік Мәкке шәһәрінде ина башлай. Ул вақытта Мәкке шәһәрі кішілері бір Аллаға ұшанмайлар. Алар тәңре деп, үз құллары білән таштан, ағаштан һәм башқа материаллардан эшләгән сынымларға, һәйкәлләргә табыналар. Шуның үстенә алар арасында әхлаксызлык, әдәпсезлекнең һәр төрлесе дә киң җәйелгән була. Нахл сурасында Худай Тагала үзенең пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәлам аркылы аларга төрле дәлилләр китереп, хак юлны күрсәтеп бирә. Әгәр дә бу юлга кермәсәләр, аларның ахирәттәге хәлләре дә яман булачагын белдерә. Нахл сурасының дәвамында аларның һәм хак юлга керүчеләрнең ахираттагы хәлләре чагыштырыла. Бүген сезнең итибарга сураның менә шул хакта сүз барган 28-дан алып 32-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Ул аятларны сезгә Мисрлы Коръан хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون
Сез Қырэндаге Нахл, яғни Умарта Құртлары сурасының 28-дан алып 32-ге қадар аятларын тыңладығыз. Хәзер инде Нугмани исемле татар Коръан тәфсире һәм башка тәфсирләр ярдәмендә сезгә шул аятларның мәгънәсен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Аллаһ исеме белән. Коръан белән гамәл кылмыйча, үзләренә зулым иткән имансызларның җанын алган вакытта, алар газап фәрештәләренә әйтерләр. Хәзер ышандык, ислам динен кабул иттек, без начар эш кылганыбыз юк дип. Газап фәрештәләре әйтерләр. Әлбәттә сез явызлыкны кылдыгыз. Аллаһа вә Расулгә итагат итмәдегез. Һәм Коръан белән гамәл кылмадыгыз. Бөтен эшегез Аллаһка каршы булды. Аллаһ әлбәттә сезнең кылган явыз эшләрегезне белә. Инде кергез җәһәннәм ишекләреннән, анда мәңге калырсыз. Дөньяда вакытта Коръан белән гамәл кылырга тәкәббәрләнгән кешеләрнең урыны нинди яман урын. Әмма Аллаһка тәкъвалык кылучы, ягъни аның буйрыкларына итагать итүче мөэминнәргә Раббыгыз Мөхәммәткә нәрсә индерде дип әйтелсә, алар әйтерләр. Раббыбыз хак булган яхшы аятларны индерде дип. Аллаһ әйтә: "Коръан белән дөрес гамәл кылган хак мусламаннарга дөньяда ук яхшы тормыш булыр." Аңлатма: бу аят, ягъни Коръан белән дөрес гамәл кылган хак мусламаннарга дөньяда ук яхшы тормыш булыр дигән аят тарихи хакыйкатьләргә туры килә. Чөнки узганда мусламан халыклар һәр яклап төзек бик күп дәүләтләр төзегәннәр. Шуларга мусламан гарәпләр тарафыннан төзелгән Өмәйя һәм Испаниядәге Әндүлүс Өмәйя дәүләте, Гаппаси империясе, мусламан төрекләр тарафыннан төзелгән Сәлчук һәм Госпанлы империяләре, Урта Азиядәге мусламан төрки халыклар тарафыннан төзелгән Караханлы һәм Харизм дәүләтләре, безнең әби-бабаларыбыз мусламан Идел буе болгарлары тарафыннан төзелгән Бөек Болгар дәүләте, Алтын Урда империясе һәм Казан ханлыгы да керә. Бу дәүләтләр үз заманаларында башка дәүләтләргә һәр өлкәдә диярлек үрнәк булганнар. Ләкин кызганышка каршы вакыт үтү белән бу дәүләтләрнең халыклары ислам диненең хөкемнәренә тиешенчә игътибар бирми башлаганнар. Һәм нәтиҗәдә йә таралганнар, йә ят халыкларның хакимияте астына төшкәннәр, йә исә дәүләтләре кичерәйгән. Аңлатма тамам. Инде Нахл сүрәсендәге аятларның мәгънәсен әйтүне дәвам итәбез. Аллаһ тагы әйтә: "Ахират йорты әлбәттә дөнья йортыннан яхшыдыр вә тақва мөминнәрнең урыны нинди яхшы урындыр. Ул урын гаден дәннәтләре ки анда керерләр. Аның агачлары астыннан елгалар агар. Һәм шунда мөминнәргә ни теләсәләр шул булар. Тақва мөминнәргә Алла дәннәтләрне шулай бүләк итеп бирер. Мүшриклектән вә мөнафиклыктан пак булган мөминнәрнең фәрештәләр җанын алганда әйтерләр: "Сезгә Алланың сәләме булсын. Аллага итагать итеп, изге гамәлләр кылганыгыз өчен кирегез җәннәткә." Коръандагы Нахл, ягъни Умарта кортлары сүрәсенең 28-дан алып 32-гә кадәр аятларның мәгънәсе әнә шундый. Сезне бу сүрәдәге калган аятлар белән таныштыруны насип булса, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Коръан аятлары турында тапшыру тыңладыгыз. Аны Хәйретдин Садик әзерләде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.